Retorica este un instrument foarte prețios. Ea structurează comunicarea, iar comunicarea este esențială pentru oameni. Mario Barancea, unul dintre cei mai carismatici și apreciați lectori ai Fundației Calea Victoriei, doctorand al Facultății de Filosofie, deține un master în studii religioase, o licență și un master în filosofie, toate la Universitatea din București, propune un nou curs numit Atelier de Retorică, Arta Discursului, curs ce se va desfășura în perioada 7-11 iulie la Fundația Calea Victoriei din București. În jurul acestui curs stăm de vorbă astăzi, invitatul meu fiind lectorul Fundației Calea Victoriei, Mario Barancea. Bine ai revenit, bine ai venit și revenit, desigur, la RFI, Mario.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Retorica accentuează necesitatea de a ne clarifica gândurile, de a găsi forma optimă a ideii pe care vrem să o exprimăm, căutarea cuvintelor potrivite, satisface nevoia de a folosi un limbaj ales, marcat de ordine și convingător. Și totuși lumea asta în care trăim se construiește astăzi prea puțin pe cuvinte și mai mult pe gesturi, nu atâta vorbă, nu este atâta despre coerență, despre argumente și idei, cât mai mult despre gesturi și emoții. Unde mai este locul retoricii astăzi?
Retorica își propune, printre altele, chiar să regularizeze un pic emoțiile și afectivitatea publică, să spun așa. E adevărat că există foarte multă pasiune astăzi în susținerea unor idei sau altora. De multe ori pasiunea asta devine contundentă, dar puțin studiu al retoricii ar putea să mai tempereze un pic din patos.
Ce înseamnă studiu al retoricii? Adică dacă privim înapoi la antichitate, la greci, nu știu, era atâta patos și atunci?
Apropo de acest cuvânt patos face parte din vestita triadă a lui Aristotel. Ar trebui să fac un pic de istorie înainte. Retorica se dezvoltă, ia naștere și se dezvoltă în Grecia antică, chiar înainte de Platon, cu vestiții sofiști, care erau niște retori itineranți, printre altele foarte interesante personaje. Platon total nemulțumit de prezența lor, pentru că aceștia erau în stare să argumenteze pro sau contra oricărui lucru, fără niciun fel de reținere. Și atunci Platon spune, bine, dar ce contează de fapt este exprimarea adevărului. Noi vorbim despre lucruri care sunt adevărate, nu? Și asta ar trebui să conteze. Pentru sofiști însă nu e chiar așa, iar Platon simte nevoia să pună la punct aceste lucruri. Într-o serie de dialoguri de ale lui apare un soi de preocupare pentru sistematizarea a ceea ce mai târziu va deveni retorică, însă neconcludent, dar discipolul lui Aristotel este cel care scrie efectiv o carte, un tratat, un manual, care se numește chiar Retorica. Aici, în acest manual al lui Aristotel, în retorica lui, întâlnim această triadă, ethos, pathos, logos, cuvinte ultra cunoscute pentru cei care măcar odată au curiozitatea să vadă despre ce e vorba în retorică. Etosul este, etosul se întâmplă atunci când oratorul este preocupat să-și construiască un pic credibilitate. Să vină în contact cu auditoriu, să se poziționeze într-un fel în fața celor care îl ascultă. Pathosul este întotdeauna apelul la emoții, foarte important, pathosul, însă el trebuie bine temperat. Iar logosul este chiar scopul pentru care există retorica, ideea care rămâne de exprimat. Însă în retorică se întâmplă un lucru care e un pic diferit față de logica formală. În logica formală operăm cu valori de adevăr, acolo ceea ce contează, adevăratul, falsul și așa mai departe, se exprimă fără zorzoane, fără ornamentații. Pur și simplu există ceea ce se numește silogism, cea mai simplă figură logică. În retorică lucrurile nu stau așa, retorica are cumva un adevăr al ei sau are, mai bine spus, are un fel propriu de a spune adevărul. Ceea ce duce de multe ori la distorsionarea drumului spre adevăr sau la întârzierea adevărului sau și așa mai departe, există tot felul de tehnici. Aceste tehnici retorice, până la urmă, trebuie să aibă ca scop tot exprimarea adevărului, dar într-o altă formă decât o face logica. M-am oprit mai mult la Aristotel tocmai pentru că venise vorba mai devreme de cuvântul pathos, adică de emoții, de pasiune, vreau să demonstrez ceva, pun și emoții acolo, altfel nu ajung la public. Sau publicul poate să perceapă discursul meu ca fiind mai degrabă arid, mai degrabă steril, și atunci trebuie să introduc puțină cromatică. Și asta se întâmplă prin apelul la emoții. Însă întotdeauna pentru mari autori de manuale de retorică, acest apel la emoții trebuie bine cumpănit. Asta voiam să spun despre patos.
Da, bine, acum apare totul folosind platformele de socializare, folosind toată această posibilitatea comunicării oricând, oricum, oriunde, aproape în orice formă. Ne face asta pricepuți în retorică astăzi sau vorbim foarte mult despre a intoxica mai degrabă, despre cuvinte care nu ne ajută să găsim logica, ci mai degrabă ne confuzează în tot ceea ce se întâmplă?
Chiar și aceste lucruri fac parte din retorică. Eu aș atrage atenția că retorică înseamnă tot ceea ce spunem, tot ceea ce gândim, chiar felul în care ne manifestăm public, discursul public, pe scurt. Discursul public, pentru că există așa ceva numit discurs public, lucrurile despre care se vorbește în lume astăzi, formează acest discurs public. Acest discurs public este expus într-un anume fel. Asta e o retorică a acestui moment. La curs eu vorbesc despre principiile generale ale retoricii și de multe ori mă aplec un pic înspre tehnici actuale, recente, de a expune un discurs sau de a ne integra discursul propriu în discursul public.
Îmi poți da un exemplu apropo de tehnici recente?
Retorica se folosește în ultima vreme foarte mult în lumea politică. De altfel, încă din antichitate, retorica a avut trei mari domenii de dezvoltare. În primul rând, discursul de tip politic. Asta și pentru că, fac o scurtă paranteză, retorica nu se poate dezvolta într-o societate care nu e predispusă la discurs public. În Grecia antică oamenii vorbeau tot timpul. Exista acel spațiu numit agora, în care îi veneau, exprimau idei, se supuneau unor dezbateri aceste idei, în cele din urmă unui vot. Erau obișnuiți să vorbească între ei. Asta a făcut posibilă dezvoltarea retoricii. Acum...
E ușor diferit astăzi, pentru că, iartă-mă că te întrerup,
da.
Dar atunci... Agora însemna un spațiu public deschis, cel care emitea o idee putea fi văzut, reacții, trăsăturile, reacția, felul în care spunea acel lucru era perceput și la nivel de emoții. Astăzi, fiind în fața unui ecran, e impersonal cumva și mai degrabă oamenii sunt tentați să comenteze fără a sta foarte mult pe gânduri, fără a găsi efectiv logica în ceea ce vor să argumenteze.
Probabil că se practică foarte mult reacția rapidă, dar există platforme de social media care presupun discuția sau cuvântul mai degrabă, utilizarea cuvântului, nu știu, Facebook, X și așa mai departe. Acolo întâlnim cuvinte, fraze, mici discursuri, chiar sub forma unor postări foarte scurte. Nu se mai practică discursul lung, care durează așa 20 de minute, o jumătate de oră, ca în vremurile clasice, dar chiar și aceste mici pastile de pe social media, ele spun ceva, vor să spună ceva. De multe ori sunt reacții rapide, e adevărat, iar reacțiile rapide venite din partea unora care sunt un pic neavizați apropo de efectele retoricii, pot să pară îmbibate în patos. Dar cineva care este obișnuit pe de altă parte cu psihologia retoricii ar putea să disemineze cumva și să ajungă la adevărul care se vrea rostit.
E clar că este vorba și de o anumită nevoie a societății în momentul în care anumite lucruri sunt exprimate în ceea ce numim astăzi Agora, adică platformele de socializare. Nu știu dacă este corect spus și dacă poate fi comparat astfel, dacă rezistă comparația.
Eu cred că da, pentru că Agora, conceptul acesta de Agora s-a transformat în timp, firește.
Noi încă mai mergem în piața Obor pentru o agora, înțelegi? Acolo la coadă, la mici, interacționezi diferit față de posibilitatea oferită de tehnologie astăzi. Comentezi, poate chiar ștergi comentariul, cineva dă un like, atât de rece și în persoană.
Chiar și în fața blocului sau cum este la țară pe banca aceea din fața porții unde se adună bătrânii și vorbesc una alta. Există diferite feluri de a înțelege acest concept de agora, de la social media până la scara blocului. Sau inclusiv ce practicăm noi acum în acest moment, acest interviu, el face parte dintr-o agora. Aceste întrebări și aceste răspunsuri, ele sunt cumva trebuie inserate într-un discurs mai larg.
Desigur, desigur. Și asta se poate face la atelierul de retorică, arta discursului la Fundația Calea Victoriei din 7-11 iulie. Vă spun asta, fac o paranteză pentru a intra online pe fundațiacaleavictoriei.ro și a vă rezerva astfel locul la acest curs de dezvoltare personală, psihologie, filozofie și diplomație. Lector Mario Barangea, invitatul meu de astăzi. Din 7 iulie începe cursul, ora de curs 7 seara, sunt 5 ateliere. Este un curs interactiv și sigur acolo puteți pune mai multe întrebări. Astăzi eu am șansa să fac asta. Mario Barangea, într-o descriere pe site-ul fundației am aflat acolo că îți place filozofia, dar regretul este că nu ai terminat filologie clasică.
Da, pe vremea aceea când eram student la filozofie, asta se întâmpla, cred că acum 20 de ani. M-am înscris în paralel și la filologie clasică. Eu sunt un iubitor de limbi clasice, greacă veche, latină. Într-o vreme mă pasiona chiar sanscrita și așa mai departe. Wow. Și m-am înscris la filologie clasică, dar după 2 ani am fost nevoit să renunț pentru că nu aveam timp și pentru una și pentru alta, vroiam să le tratez serios cât se poate de serios pe amândouă și am descoperit în timp că nu pot să fac asta. Da, e unul dintre regretele mele.
De ce filosofie? Filosofie... Cum descoperă cineva că vrea să facă asta?
Asta cred că mi-a venit din adolescență. Adolescența mea s-a petrecut la începutul anilor 90, o perioadă foarte tulbure social și politic, dar foarte fertilă din punct de vedere cultural, să-i spun, dintr-o dată au izbucnit tot felul de manifestări care erau ținute sub obroc înainte de 89. Foarte multe cărți au publicat, au apărut foarte mulți oameni care vorbeau despre lucruri foarte interesante, iar eu am avut această înclinație, bănuiesc nativ, de a afla lucruri care sunt dincolo de orizontul imediat, de care eram oarecum sătul. Și m-am îndreptat inițial înspre religie. Am fost foarte interesat de religii, mi s-a părut ceva foarte curios. Existența religiei mi s-a părut ceva foarte curios. Am vrut să înțeleg despre ce e vorba și cam pe această filieră, în fine istoriei mai lungă, am ajuns la filozofie și acolo, cele din urmă, mi-am dat seama că filozofia e așa o preocupare pentru stabilirea întrebării celei mai bune. Adică filozofia nu oferă niciun fel de răspuns.
Wow, asta cu întrebarea cea mai bună e o formulă pe care și eu o caut. Există așa ceva?
Există, se numește filozofie. Filozofia e un fel de artă, de meșteșug care ne ajută, ne structurează mintea în așa fel încât să putem în cele din urmă să punem întrebările cele mai bune, întrebările care contează cu adevărat. Despre partea de răspunsuri, nu garantez, nu bag mâna în foc, n-am niciun răspuns definitiv din partea filozofiei, poate și pentru că filozofia e prea puțin dogmatică și oferă o libertate de manifestare a minții, a gândirii, care este incomparabilă cu alt domeniu.
Deci e un instrument mai degrabă.
E un instrument, da, da. Și am centrat în jurul ideii de întrebare. Așa am ajuns la filozofie și am continuat cu asta.
Master în religie, așadar în studii religioase, și aș vrea să te întreb cât de prezentă este ca temă religia în retorică și mă gândesc acum la încercările noastre ca societate din ultimul an, cu atâtea alegeri în care au fost discursuri care au apelat la această temă. Și te întreb dacă poate vindeca până la urmă o societate.
o perioadă în care retorica n-a avut încotro decât să se refugieze, pentru că nu mai era practicată în mod public în evul mediu. Vreau să spun, retorica și-a găsit un refugiu foarte bun în religie, în universitate și în biserică, sub forma predicilor. Predica e o formulă foarte interesantă de aplicare a artei retorice, în evul mediu cel puțin, dar și până în ziua de astăzi. Deci, legătura dintre retorică și viața religioasă există încă din perioada medievală. Sunt mari predicatori, mari predici, nu știu, îmi vine în minte acum Martin Luther, de exemplu, un mare retor și un mare om religios al Europei, care a utilizat retorica strălucit în domeniul ăsta teologic. Dar și alții și alții, și înainte de el și după el, bineînțeles. Da.
E interesant și cred că despre asta este vorba pentru cei care își doresc să dezvolte subiectul. Ce se întâmplă cu acești cursanți la atelierul de retorică? Ce îți propui să faci cu ei?
Eu pot să povestesc, de exemplu, ce se întâmplă la o întâlnire. În general, la primele două întâlniri, poate chiar doar în prima, fac un soi de istorie, adică spun ceva de gen: uitați, acest domeniu care este... Retorica este o tehnică, cum spuneau grecii, adică e în același timp o artă, dar și un meșteșug, e și art și craft. A pornit din Grecia antică în aceste condiții și le descriu acolo, apoi vorbesc un pic despre Platon, un pic despre Aristotel, un pic mai mult totuși, apoi despre felul în care s-a transferat toată această știință a retoricii înspre romani și cum retorica a devenit oratorie. Oratorie și retorică înseamnă același lucru, de fapt cuvintele sunt sinonime, și cum s-a dezvoltat oratoria în Roma antică, excepțional, cu mari autori de manuale, cum este Quintilian, de exemplu, și cum a devenit ceva specializat, cum s-a instrumentalizat în viața politică, în pledoria judiciară sau în discursurile ocazionale, și apoi, mergând pe firul istoriei mai departe, în perioada elenistică, în perioada bizantină, în evul mediu occidental, până în perioada modernă, deci fac așa un fir istoric, doar ca să subliniez cât de veche este această artă și ce principii solide are la bază și deci cât contează. Și apoi, ajungând în perioada contemporană, pun discursuri. Privim la câte un discurs la fiecare sesiune și analizăm. E vorba în special de discursuri politice, pentru că aici se manifestă retorica cel mai bine. Discursuri politice ale unor mari lideri, mai controversați sau mai puțin.
De la noi, de la ei?
Și de la noi. Am analizat data trecută un discurs parlamentar rostit în Parlamentul României de către Octavian Goga, de exemplu, ale cărui idei de acolo din 1935 se potrivesc foarte bine acum în 2025, fix la fel.
Interesant.
Da, este. Discursuri de ale lui Nicolae Iorga, de exemplu, sau Pepe Carp, alți oameni politici români din perioade mai vechi, dar și din afară, are unor lideri politici străini. Am utilizat, și sper să nu șocheze foarte tare, discursuri de ale lui Adolf Hitler, Iosef Stalin, Mussolini, adică ale unor lideri politici care au avut o influență enormă și a căror influență s-a construit prin rostirea cuvântului. Uh-huh. Ca să vedem, trecem peste, eu îi invit pe cursant să trecem peste prostul renume și infamia acestor personaje și să ne uităm un pic la felul în care și-au construit discursurile, atitudinea, gestica, tonul vocii și așa mai departe, și prin aceste tehnici retorice să ne uităm în fond la cum au reușit să construiască un sistem politic și să realizăm prin asta că retorica este instrumentul principal într-o asemenea întreprindere. Adică dacă vedem retorica doar ca pe un instrument marginal, s-ar putea să greșim. Și să subliniez în finalul cursului că retorica este tot.
Cum adică tot? Adică tot ceea ce ne face să funcționăm, sau?
Exact. Da.
Ei vor avea șansa să încerce acest tot pe parcursul cursului? Adică efectiv să încerce un astfel de discurs? Să se întâmplă un astfel de joc în cadrul cursului?
Eu ce pot să fac acolo, datorită timpului foarte restrâns, ar trebui probabil ca odată să fac un asemenea curs care să dureze un an de zile, cu câte o întâlnire pe săptămână. Deci trebuie un
atât
timp
de
foarte...
stufos e, da.
Da, trebuie un timp foarte lung pentru ca cineva să învețe efectiv să construiască un asemenea discurs. Dar ce pot să fac acolo este să expun tehnicile tradiționale, principiile de bază, de la care ei să pornească cândva, când vor fi pasionați cu adevărat de construirea unui discurs solid, să utilizeze aceste principii.